Добрий день, дорогі слухачі. У ефірі «Білоруськомовний проєкт «Громадська хвара» і я, її ведуча Євгенія Андріюк. «Громадська хвара» – програма «Громадська радіо» про сусідню Білорусь і чому ми ближе один до одного, чим подається. За рукорежисерським пультом Юрія Саранчі, редактор випуску Кирил Лукеренко і Олексій Радченко. Літерально про 5 годин у Києві почнеться фінал Ліги чемпіонів, один із самих буйних спортових подій року. По даних Державної поміжної служби України, у Київ з'їхалося як мінімум 18 тисяч фанатів і глядачів з різних країн. Амбасадорка Британії сама особисто зустрікає фанатів Ліверпуля у аеропорту Бориспіля. По усім Києві – фанатські співи, музика і стяги. І у такий день було б соромно розмовляти про щось, окрім футболу. Аби ми позі сьогодні говорика. І коли українські футбольні фанати і їх соціальна і політична активність більш-менш відома, то поглядім сьогодні, чи є футбольні фанати у Білорусі і які вони. У нас у студії футбольний завзятор Олексій, з яким і будемо вести говорику. Добрий день, Олексій.
Добрий день.
Олексій, скажіть, які білоруські футбольні клуби мають значну кількість фанатів?
Ну, напевно, гэта будзе, не будзе нечаканасцю, што большасць заўзятараў мае тыя клубы, якія знаходзяцца ў абласных гарадах, то бі ж гэта Мінская і Берасцейская Дынама, Дняпро з Магілёва і, напэўна, Гомель маюць найбуйнейшую колькасць заўзятараў.
Колькі чалавек звычайна прыходзіць на хатнія матчы вось па мерках Беларусі?
Ну, что тычыцца регулярнага наведвання, напэўна, вельмі мала, але на былых выходных у, скажем так, беларускім класіка Динамо Мінск супраць Батэ быў усталяваны рэкорд, прыйшло 10400 гледачоў, і гэта найлепшая лічба за апошнія некалькі год.
Якія звычайна каманды лідары клубнага футболу, чэмпіянату, хто звычайна перамагае у беларускім футболі і вось за каго больш за ўсё заўзеюць у Беларусі?
Ну, на жаль, дзеля мяне, як дзеля заўзятара Мінскага Дынама, перамагае апошнія год там 10 і больш барысаўскі Батэ, і мы ніяк не можам гэта выправіць. Вось, і ну, затое мы, не затое, просто мы заўсёды дзесьці ў тройцы баўтаемся, і там адна-дзве каманды яшчэ там, як Салігорскі Шахцёр, ці там раней гэта было Тарпеда Жодзіна, дзесьці таксама там ў тройцы каля тройкі.
І распавадзіце яшчэ, як арганізоўваецца падтрымка нацыянальнай зборнай, таму што тут дзеля Ўкраіны, напэўна, больш бачныя гэта матчы нацыянальнай зборнай, чым клубныя.
Ну, з гэтым, напэўна, у нас палепш і палепш, напэўна, не ў межах нашай краіны, калі гэта хатнія гульні, а, напэўна, выязныя, як гэта было, мабыць, і у свой час і ва Ўкраіне, ва Львове, і Украинах европейского звязу, бо ну, люди там отчуваюць больш свободы, яны збіраюць под гэты подорожжа грошы, вызначаюць пэўны час, выдзяляюць под гэта, і ну, там уже зусім іншы ўзровень, зусім іншы адчуванне, і зусім іншая атмасфера на стадыёнах, незалежна ад таго, перамагае каманда ці прайграе.
І вось распавядзіце яшчэ, тут ва Ўкраіне даволі бачна, асабліва пасля 14-го года, удзел футбольных фанатаў і заўзятараў у сацыяльным і палітычным жыцці краіны. Наколькі актыўны і палітычны сацыяльна-беларускі футбольныя заўзятары?
Ну, у палітычным полі я не вазьмуся сказаць, мне суб'ектыўныя моя кропка гледжання про тое, што фанаты спрабуюць, не спрабуюць, а не лезуць туды, бо, скажам так, гэта не цікава, бо, ну, што праўладныя некія сілы ці іх апаненты, ну, як кажуць у нас у Беларусі, абое рабое, і, ну, не варта удзелу некіх адэкватных, ну, якім я лічу беларускіх фанатаў, людзей, ну, там на баку кагосьці прысутнічаць і кагосьці падтрымліваць. Што датычыцца сацыяльнага кантэксту, то гэта, напэўна, таксама толькі лакальна, толькі, скажам так, у сваіх і каля сваіх групоўках, напэўна, ёсць ну абсалютна разнастайныя традыцыі, такія як там ці на Раство, ці на Новы год збіраць падарункі дзецям з дзіцячых дамоў, тым дзецям, якія засталіся без бацькоў і растуць без бацькоў, аб якіх недастаткова клапоціцца наша дзяржава, і у гэтым гэтай з'яве прымае дастатковая колькасць футбольных фанатаў абсалютна з любых вялікіх ці маленькіх мястэчак Беларусі. Гэта ўзялі за правіла, напэўна, можна так сказаць. І гэта адбываецца дастаткова рэгулярна. Таксама гэта зразумела, што калі хтосьці з фанатаў з атачэння трапляе кудысьці за краты ці ў нейкія непрыемнасці, усе сябры і паплечнікі нясуць нейкую адказнасць, раздзяляюць гэтыя, скажам так, удары жыцця. Таксама, калі, на жаль, некаторыя заходзяць у лепшы свет, як кажуць, то таксама фанаты не пакідаюць без увагі сем'і памерлых ці загінулых.
І на гэтае ж пытанне таксама прыблізна аб гэтым жа нам далося пагутарыць і з іншым футбольным заўзятарам з Беларусі. Паслухаем размову з ім.
Насколько популярны футбол, а насколько он является каким-то объединяющим фактором?
Я как давний болельщик, я хожу на футбол при любых обстоятельствах. Но сейчас очень много факторов, из-за которых люди, которые никогда не были на футболе, допустим, они туда не пойдут. Но об этом очень много можно рассказать. Да и качество стадионов, и отношения правоохранительных органов, милиции в частности. Еще очень-очень много составляющих, какие организация всевозможных точек питания, то есть, чтобы привлечь людей. Что касается фанатов, они всегда были, есть и будут, они стараются всегда ходить, ездить на выезды. В данном случае, что касается нас, вот в частности, Минского Динамо и белорусских болельщиков, допустим, на домашние игры у нас сейчас очень мало людей ходит, но что поездов в другие страны в основном, то довольно большое количество старается выезжать, потому что там все-таки как-то посвободнее себя люди чувствуют и могут как-то выразить свои эмоции более спокойно, не так, как у нас в Беларуси.
А насколько в целом белорусским болельщикам удается и получается ли быть социально и политически активными?
Что касается социальной, да, есть всевозможные проекты, но, опять же, они не афишируются, не выставляются нигде. То есть ребята просто собираются, едут там, помогают детям в детские дома, помогают своим соратникам, которые за решеткой находятся, скажем так. Вот, помогают семьям.
А расскажите еще, какие взаимоотношения есть ли они между белорусскими и украинскими болельщиками? Есть ли что-то совместное? И в целом, вот как строятся эти взаимоотношения?
Так, сказать, что есть взаимоотношения, это вообще ничего не сказать, потому что последние годы, начиная где-то, наверное, с 2013-го, 2013-й зима, 2014-й, это первый матч был отборочного турнира квалификации чемпионата Европы в Борисове. А начиная с этого времени мы просто друг друга братьями называли. То есть взаимоотношения очень хорошие, дружеские, братские. То есть мы приезжаем в Украину, нас встречают как родных людей. То же самое мы стараемся сделать у нас, но опять же в силу обстоятельств не всегда это получается. То есть взять тот же матч отборочный, когда была игра Беларусь-Украина в Борисове, то есть многие украинские болельщики просто не смогли к нам попасть из-за того, что они были в каких-то черных списках, якобы, которые служба Януковича слила россиянам, а так как границы с Россией нет, то эти списки были переданы нашим правоохранительным органам, и вот по этим спискам людей отсеивали прямо на границе. Вот. А так про взаимоотношения можно рассказывать очень долго. Это все началось еще задолго до того, как революция достоинства была, до Майдана. Это был где-то 2012 год. 2011 год был турнир во Львове, Еврофан называется. Тогда впервые была приглашена команда Минского «Динамо», команда фанатов Минского «Динамо». В 2012 году пригласили сборную фанатов сборной Беларуси. Вот. Ну и с той поры начали отношения налаживаться. Мы ездили к ребятам в гости, в том числе и на футбол. Они приезжали к нам. Вот. Ну и после 2013 году, в конце года, то есть, ну, мы следили за... Мы следили за всеми событиями, которые у вас в стране, в Украине происходили. И, честно говоря, очень переживали, и дружба эта только стала. Вот летом 2013 года, опять же, на турнире во Львове была, так сказать, уже явно года. И тогда же родился вот этот клуб «Разом и назавжды», то есть «Вместе и навсегда». После этого по нарастающей только идут отношения между фанатами, и дай бог, что оно и дальше развивалось, все хорошо.
И расскажите еще, будет ли в этом году турнир во Львове, и могут ли люди просто принять в нем участие, да, прийти посмотреть, поддержать вас или другие команды?
Да, любой человек может прийти на стадион, там вход свободный. Ну, принять участие, конечно, нет, но... посмотреть, поддержать, да, пожалуйста.
Самый главный вопрос, за кого вы в сегодняшнем финале Лиги Чемпионов и какой прогнозируете счет?
Честно говоря, я буду просто смотреть, я не поддерживаю другие команды. У англичан есть хорошая поговорка, только один клуб и одна сборная. То есть этот клуб, за который ты болеешь с детства, ну, у меня это Минская «Динамо», и сборная нашей страны, сборная Беларуси. Если бы там был какой-то украинский клуб, конечно, я бы за украинский клуб переживал. А так, ну, буду просто смотреть.
Но как думаете, кто скорее победит?
Ну, мне кажется, что Реал все-таки посильнее. Вот. Ну, хотелось бы пенальти, чтобы люди могли подольше футбол посмотреть.
Гэта быў каментар іншага футбольнага заўзятара з Беларусі Александра. Размаўлялі мы таксама, наколькі актыўныя фанаты ў Беларусі і з усімі, а таксама пра беларуска-украінскія адносіны ў гэтай сферы. А ў студыі у нас ёсць Алексей, ён таксама футбольны заўзятар, з ім мы размаўлялі, да, гэтага, і працягваем нашу размову. Алексей, вы скажыце, Александр распавёў так кратка аб развіцці беларуска-украінскіх фанацкіх адносінах. Можаце вы працягнуць таксама і распавесці, ці была нейкая асаблівая рэакцыя беларускіх футбольных фанатаў на збройную агрэсію Расіі супраць Украіны ў 2014 годзе?
Ну, пачаць, напэўна, трэба з таго, што, ну, так, гэта быў як адзіны, ну, з прыкладаў дзеля нас, ну, не толькі фаната, напэўна, і народа, калі браць у агульным, як і што трэба рабіць, змагаючыся за сябе і за сваю, ну, светлую будучыню і жыццё. Вось, і... Ну, гэта краіна-суседка, як можна зачыняць вочы і нічога не бачыць у такія гістарычныя моманты. І натуральна, што ўсе гэта бачылі, усе бачылі, і ну, адкуль заходзіць пагроза і ну, хто гэта распачаў. Усе бачылі, як арганізаваліся і ну, далі сапраўды рашучы адпор. Украінскія хлопцы у тым ліку таксама хтосьці з шэрагаў футбольных фанатаў. Вось, і так мы, ну, як, не засталіся ў баку, і пасля, з цягам часу, калі ўжо пачалася вайна на ўсходзе Украіны, то ну, я дакладна, ну, сам уласнаруч не ведаю, не здаваў, ну, не збіраў грошы, але наколькі мне вядома, што сярод беларускіх фанатаў збіраліся грошы дзеля хлопцаў, у тым ліку беларускіх фанатаў пэўных беларускіх клубаў, якія адпраўляліся на ўсход Украіны ваяваць на украінскім баку. Вось, іх падтрымлівалі, і у тым ліку беларускія заўзятары, якія, ну, былі ім знаёмыя ці малі агульныя погляды на пэўнае жыццё.
Ну, напэўна, з таго, што вы распавядаеце, падаецца, што беларускія фанаты былі адной з самых актыўных груп, які падтрымлівалі Украіну, таму што, ну, на маю думку, не так шмат груп ці суполак менавіта падтрымлівалі грашыма і ўдзелам.
Ну, гэта, мабыць,
калі так агулам пра беларускае грамадства.
Не, калі пра беларускае грамадства, так. Калі глядзець пра футбольны бок, то, ну, наколькі мне вядома, што таксама немалаважную ролю гуляюць, напрыклад, фанаты літоўскага Жальгіріса, у якіх добрыя стасункі з фанатамі кіевскага Дынама, і якія дастаткова таксама добры ўнёсак зрабілі ў свой час, робяць, напэўна, дагэтуль. У дапамогу украінскім вайскоўцам у тым ліку, ну, з шэрагаў фанатаў футбольных таксама.
Вось закрануўшы гэтую тэму, ідзе Беларусі сучасная такая адкрытая падтрымка Украіны ў баку, не гледзячы на агульную нейтральнасць краіны, напэўна, магла б даволі быць такой страннай дзеля ўладаў, якія адносіны фанатаў футбольных у Беларусі афіцыйных беларускіх уладаў.
Ну, трэба сказаць, што ось як толькі гэта ўсё пачалося, ўсе гэтыя падзеі ў Украіне, то пэўныя беларускія фанаты афіцыйна, неафіцыйна выклалі фота з банерамі з падтрымкаю Украіне і украінскаму народу, за што іх там, ну, на працягу аднаго тыдня там вылічваліся людзі проста па фотаздымках. Спачатку праходзілі ператрусы ў дамах, дзе яны жылі, пасля, напрыклад, ну, на адзіным здымку было 23 фаната барысаўскага БТ, якія выказвалі падтрымку украінцам. Пасля ўсе гэта 23 фаната адседзелі за кратамі на суднях, там да 15 сутак. Затое проста што сфатаграфаваліся з банерамі ў падтрымку украінцаў і Украіны.
І ці былі пасля таксама нейкія крымінарныя справы, ці нейкі больш сур'ёзны пераслед, чым толькі адміністратыўныя пратаколы?
Ну, скажам так, мабыць, недакладна з-за падтрымкі Украіны, але пасля таго, як пачаліся гэтыя падзеі, напэўна, нашы ўлады пабачылі, на што здольныя футбольныя фанаты у прыватнасці, бо... Ну, скажем так, там людзі, у якіх яшчэ ёсць разуменне слова гонара і чына, братэрства, сяброўства, пэўныя каштоўнасці, і ўлада зрабіла свае высновы, і пасля проста дзесьці ад канца 14-го, 15-16 год пачалася проста траўля на футбольных фанатаў. Вельмі шмат было загалоўкаў у прэсе з боку дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі аб тым, што як толькі там нейкая ці бойка, ці там яшчэ, ну, нейкія такія выпадкі, то абавязкова фігуравалі ў назве ці ў артыкуле слова футбольныя фанаты, футбольныя хуліганы, там правыя радыкалы і так далей, каб ачарніць хлапцоў, прывязаць іх вось да пэўнай субкультуры і паказаць усяму астатняму насельніцтву, што гэта небяспека, што гэта пагроза, скажам так, ну, там, у маіх думках гэта, ну, пагроза цяперашняй уладзе, вось там мір, стабільнасць, а яны гэтаму пагражаюць, і вось глядзіце, у вас будзе, мабыць, горш там ці то, ну, таксама як у сваіх, ну, паўднёвых суседзей ва Украіне.
Ну, і былі парушаны тады і крымінарныя справы, так?
Ну, пасля на падставе яны не ведалі, з чаго пачынаць, але, ну, напрыклад, ну, дзеля мяне і дзеля, напэўна, большай часткі футбольных фанатаў Беларусі зараз, ну, самая гучная справа апошніх гадоў, гэта арышт Віталіка Пумы, гэта адзіны з галоўных, ну, у руху мінскага Дынама хлопцаў. Вось, прычым яго асудзілі на 2,5 гады, прычым па дастаткова не ўласцівай дзеля футбольных фанатаў справе, але характэрнай дзеля неўгодных дзяржаве людзям артыкуле. гэта быў выратаўленне і распаўсюд парнаграфічных матэрыялаў, які ў сваю чаргу заключаўся ў тым, што у 2011 годзе ён зрабіў рэпост відэарэкламы прэзерватываў, які ў сваю чаргу ў 2010 годзе атрымаў прыз на канскіх львах. І зараз таксама знаходзіцца ў вольным доступе ў Ютубе, а мы, ну, як бы ведаем, што на Ютубе тое, што забаронена, ці, ну, мае нейкія разыходжанні з пэўнымі правамі, так рана ці позна выдаляецца, ці, ну, можна паскардзіцца і гэта выдаліць, але, ну, гэта да сённяшняга часу можна спакойна паглядзець. І вось за гэты рэпост гэтага відэа яму прысудзілі 2,5 гады арышту. Пасля спрабавалі яшчэ далучыць артыкул за распальнюванне нацыянальнай варожасці, пра які абсалютна ніхто нічога не ведаў, не былі вядомыя нейкія, ну, падрабязнасці, але справа ў тым, што на той момант генеральным калі я не памыляюся, дырэктарам нашага мінскага «Дынама» быў Алім Селімаў па нацыянальнасці лезгін, які ў сваю чаргу прысутнічаў на судзе і хадатайстваў перад судом, каб па максімуму Віталіка адпусцілі ці далі яму умоўнае, напэўна. Вось, па мінімуму хаця б, напэўна, там, ну, неяк скасцілі тэрмін. Вось, і, ну, тут неяк так камічна атрымліваецца, што за такі артыкул прыходзіць абараняць чалавека, ну, зусім супрацьлеглыя дадзеныя перад суддзёй атрымліваецца.
І ці мае гэта той эфект, які ўлады ставяць перад сабой, то бок ці сапраўды гэта пужае неяк людзей, адпужвае і ад таго, каб удзельнічаць у фанацкім руху і ўвогуле таго, каб хадзіць на стадыёны?
Ну, скажам так, сапраўдных фанатаў, напэўна, тых, хто ў гэтым ужо даўно гэта робіць толькі мацней, гэта, ну, аб'ядноўвае, не кумацоўвае, вось гэтае сяброўства, ўсё. А адносна стадыёнаў, ну, гэта не пра суды, гэта пра тое, што у нас старыя стадыёны, у нас вельмі дасціпны кантроль міліцыі, таксама, ну, ось, дзе быў на футболах, як бы не толькі ў Беларусі, але толькі ў нас, напэўна, ёсць такое, як праход на стадыён праз аўтазак. Ну, то бі ж там, скажам так, вас распранаюць да ніжняй белізны, правяраюць, каб у вас там не было, скажам так, піратэхнікі, ну, не толькі хлапцоў, але ў тым ліку і дзяўчын. І, як бы, ну, скажам так, у каго пасля гэтага узнікне жаданне там на наступных выходных зноўку ісці на футбол, зноўку перажываць вось такое вось. Гэта рэчаіснасці беларускага футболу, на гэта не могуць паўплываць нават кіраўнікі федэрацыі футбола, таму што яны спрабаваліся, далі за сталы перамоваў з Шуневічам, цяперашнім міністрам унутраных спраў, і, ну, вельмі цяжка размаўляць з гэтымі людзьмі ў пагонах. У іх там нейкія свае указанні, правілы, якіх яны павінны прытрымлівацца, і да іх вельмі складана дагрукацца і, ну, нешта змяніць у іх галовах, нейкае разуменне таго, што ва ўсім свеце футбол, там хакей, баскетбол, гэта ўжо даўно проста шоу, а не там нейкае, ну, палітычны майданчык, на які можна нейкія там палітычныя патрабаванні выказваць, яшчэ нешта такое.
У нас ўжо сканчваецца, дабірае да канца час эфіру, але вось адзінае пытанне, якое мяне цікавіць, я думаю, добра будзе дзеля слухачэй, хто нас тут чуе у тым сэнсе у свеце сённяшняга фіналу і гурні, і вось вы гэта ўзгадывалі пра бойкі фанацкі, сапраўды ёсць такі стэрэатып, што фанаты б'юцца там адзіны з адзінымі, яшчэ з іншымі, што яны небяспечны, можаш вось літаральна двума словамі самі описають субкультуру фанатів, чим викликані бойки, наприклад, ті фанати насамрэч небезпечні для інших людей, вогули, наколькі увечері сьогодні люди можуть спокійно виходити на вулиці, ті реп сьогодні глядять футбол по телевізору.
Ну, скажем так, я як чоловік недотичний до, ну, ось такої непосередньої агресії, ну, можу виказати своє суб'єктивне міркування. Гэты ребята б'юцца, як правіла, ну, не правіла, у іх такое правіла, што толькі з такімі ж, як і яны самі, з тымі, хто шукаюць прыгод, хто самі жадаюць пабіцца, шукаюць сабе роўных, так як...
Ну, так само сярод футбольных фанатаў?
Ці да, сярод рубахаў? Не, менавіта сярод футбольных фанатаў. Ніхто з грамадзянскага насельніцтва іх абсалютна не цікавіць. Ну, мабыць, час ад часу, калі іх не справакуюць, толькі прадстаўнікі праваахарончых органаў. Вось. І тое гэта з-за неправільных, напэўна, паводзінаў прадстаўнікоў праваахоўных.
То бок можна сёння выходзіць на вуліцу?
Ну, я думаю, што большую сёння небяспеку будуць сябе ўяўляць якія-небудзь там, ну, п'яныя людзі, якія вось выйшлі сёння пад такую нагоду дзе-небудзь выпіць, а пасля...
Ну і хто сёння? Ліверпуль ці Рэал Мадрид?
Ну, я абсалютна згодны з Александрам. У мяне... Няма нікага тут фаварінта. Адзінае, што ў мяне сімпатыі да нямецкага трэнера адзінай з каманд. Вось. І я спадзяюся, што яго вольцы сёння, ну, выканаюць яго ўстаноўку. І
якая гэта каманда?
Ліверпуль.
І напрыканцы праграмы паслухаем беларускі спеў гурту «Заточка», врятуем мову. Можаце, Алексей Рытарар, на два слова сказаць пра гэты гурт і спеў?
Ну, гэта адзіны, напэўна, ну, наколькі мне вядома, мабыць, ёсць яшчэ гурт, які складаецца з футбольных фанатаў. У прыватнасці, гэта прадстаўнікі Дняпра з Магілёва, граюць ска, і вось якраз такі падзеі 14 года, на мой суб'ектыўны погляд, таксама паўплывалі на хлопцаў, і яны зрабілі перезагрузку, пасля чаго іх выйшаў вельмі добры якасны альбом, і наколькі мне вядома таксама, што яны, ну, апошнія пару год дастаткова паспяхова прыязджаюць на розныя опэн-эйры ва Ўкраіну, і я спадзяюся, мабыць, у гэтым годзе у нашых слухачоў таксама атрымаецца паслухаць іх дзе-небудзь на прасторах вашай краіны.
Дзякуй вялікі. На гэтым грамадская хвара развітваецца з вамі. Я нагадаю, што абмяркоўвалі мы сёння футбол. У нас у гасцях быў футбольны заўзятар з Беларусі Алексей. Праграму вела я, Яўгенія Андрэюк. Добрага спартыўнага вечару і да сустрэчы праз тыдзень у эфіры грамадскага радыё. Time.
ефірі Громадське радіо.